Dobrý den, přeje Zita Senková. V dnešním Jak to vidí vítám politoložku profesorku Vladimíru Dvořákovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Překotný vývoj na české politické scéně bude dominovat dnešní půlhodině. Co znamená ohlášení demise premiéra? Padne on nebo celá vláda? Jaké jsou další varianty nového vývoje? A jaký je vůbec manévrovací prostor prezidenta? Kdo bude z vládní krize nejvíce profitovat? Analýza v souvislostech. Vítejte.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Vladimíra Dvořáková, politoložka.
Spory mezi Andrejem Babišem a Bohuslavem Sobotkou vyústily v ohlášenou demisi celé vlády, kterou premiér včera oznámil. Myslíte, paní profesorku, že ji i skutečně podá?
Tak já si myslím, že on podá vlastně svoji demisi a v tomto okamžiku, když premiér podává demisi, tak vlastně podává demisi i za celou vládu. I když čistší by bylo pravděpodobně, kdyby se s vládou dohodl a řekl, že to podává jako celá vláda. Každopádně pokud on podá, a já si myslím, že ano, že už nemá krok zpátky, podá demisi, tak vlastně s ním odchází celá vláda. Prezident, řekněme, pokud tu demisi přijme, tam otazník nad tím, jestli teda musí přijmout nebo ne, každopádně může požádat pana premiéra a celou vládu, aby setrvala a vládla v demisi do jmenování vlády nové, která vlastně ale nemusí být jmenována až do voleb.
Je možný scénář, že prezident přijme demisi pana Sobotky a ta vláda, byť by se třeba mohla v nějaké formě změnit, rekonstruovat, by zůstala?
Tak je to
vyloučené?
Takhle, je nejvyšší, nejjednodušší krok je, že přijme demisi a poté požádá vládu, aby setrvala a vládla dále demisi. Tohle to je varianta, která je možná nejschudnější, nejpravděpodobnější, pokud se prostě nechá ta situace dojít tak, jak měla být k těm volbám a nebude se vlastně nic měnit. Druhá věc je, že prezident přijme demisi a zároveň tedy požádá, aby vláda dále vládla, ale najde si jiného premiéra, který bude sestavovat další vládu a potom ta vláda bude žádat o důvěru parlamentu. To znamená, to je ten scénář, jako byl třeba s Rusnokovou vládou. Takže to je další možnost, která vlastně nastane a uvidíme, jestli v tomto okamžiku vlastně by mohl této situace prezident využít tímto způsobem, protože se mu vlastně dává do ruky obrovská možnost si několik měsíců před volbami vlastně najmenovat vládu dle své volby, vyměnit třeba jméno premiéra, dát tam úplně někoho jiného, dostat tam lidi, kteří budou dělat třeba i volební kampaň. Uvědomme si, že prezident také vlastně přichází do prezidentské volební kampaně, ale nebo budou se snažit, aby vlastně prezidentovi lidé se úspěšněji dostali případně do parlamentu. To je to, co jsme viděli v době Rusnokovy vlády, kdy řada ministrů potom vlastně kandidovala za to hnutí zamarovců, když to řeknu zjednodušeně.
Co je podle vás, paní Dvořáková, jak si v zájmu prezidenta, který obhajuje svůj mandát z hlediska volební kampaně nebo předvolební kampaně?
Víte, co je v zájmu prezidenta, je opravdu těžké říci, protože záleží, jakou má strategii volební kampaně. Každopádně posílení jeho mocenských pozic, to zná i větší vliv na vládu, možnost, aby lidé, kteří budou na ministerstvech, byli vlastně jeho lidé, tak je určitě v jeho zájmu. Na druhou stranu my si musíme uvědomit, že ani ANO a ani sociální demokracie ještě nevyslovila svoji podporu pro nějakého prezidentského kandidáta. ANO snad řeklo, že nebude mít vlastního kandidáta, ale není jasná podpora vůči panu Zemanovi. Takže to bude další věc ve hře, která může vlastně nějakým způsobem ovlivnit domlouvání, jak ta vláda bude vládnout. A to jsou možná určité spekulace, který já moc nevěřím, ale nevím, nemám tyto informace, jestli některé věci nemohly být s někým z okolí prezidenta předjednány.
Překvapil vás vůbec krok pana Bohuslava Sobotky? Dalo se to očekávat? Někdo to hodnotí jako krok odvážný, zodpovědný dokonce a naopak, že se zachoval zbaběle. co tomu říkáte? Jak tomu rozumět, proč demisí celé vlády chce Bohuslav Sobotka řešit problém, který podle něj i dalších oponentů má jediný člen vlády, ministr financí, byť je šéfem hnutí, které tvoří koalici?
Překvapivé to bylo. Nutno říct, že to překvapivé bylo. Já jsem to sledovala na 24, protože byla ohlášena tisková konference, ještě jsem ji pustila trochu později a najednou jsem v tom okamžiku jsem prostě asi během 3-4 věc, odkud se teda ozvalo to, že podává demisi. Pro mě to byl naprostý šok. Litovala jsem kolegu z Noje, který seděl ve studiu a najednou na to měl okamžitě zareagovat, protože opravdu jsem nevěděla, jakou motivaci nebo jaký strategický cíl by se tím mohl vlastně sledovat, protože samozřejmě může být morální přesvědčení a vystoupení, to nepopírám, že může to existovat jako faktor, jestli je to v téhle roli nebo ne, to nevím, ale zase každý odpovědný politik 5 měsíců nebo 6 měsíců před volbami předseda určité politické strany, tak samozřejmě zvažuje, jak který krok může mít dopady, protože to je odpovědnost i vůči jeho straně.
Jak tomu tedy rozumíte?
Já se přiznám, že tomu moc nerozumím.
Navíc jenom dodám, že termín sněmovních voleb, které prezident Miloš Zeman stanovil na 20. a 21. říjen, byl zrovna včera vyhlášen ve sbírce zákonů, takže oficiálně začala volební kampaň s těmi přísnějšími pravidly, jak pro kandidující strany, tak i podporovatele. Co vlastně to načasování, je to náhoda nebo je to záměr? Co tím tedy sleduje?
Tohle také už se hodně spekuluje o tom, jestli prostě se tam tím mohlo něco sledovat. Já si myslím, že to je spíš náhoda. Já se osobně nedomnívám, že by se mohlo podařit, aby byly volby předčasné. Že to není víceméně v zájmu skoro žádných stran, možná o některých menších stran, kterým teď rostou preference, tak aby se nezastavili, tak by bylo možná lepší, ale ve své podstatě nemyslím si, že by to bylo v zájmu kohokoliv, protože dělat volby o prázdninách je něco, co by rozhodně teda nenadchlo voliče. Dělat je začátkem září, to znamená volební kampaň během prázdnin je také něco, co by asi příliš nenadchlo a hlavně dává jistý pocit nejistoty, protože přeci jenom ty profesionální marketingové firmy, které organizují tu kampaň potom do detailu, v celku vědí, koho jak oslovit, které skupiny mohou přijít, ale teda koho budete oslovat koncem prázdnin nebo začátkem září, je skutečně dost nejasné, takže myslím si, že je to náhoda.
Jaké řešení měla nebo mohla mít ta vzniklá situace? Teď narážím na to, že ministr financí Andrej Babiš dostal ultimátum od sněmovny, aby vysvětlil kauzu korunových dluhopisů. Mohl to Bohuslav Sobotka řešit jinak?
Tak já si myslím, že prostě tohle je vyústění krize, o které vlastně původně možná nikdo nestál nebo nebyla v úmyslu, že potom trochu žije svým vlastním životem. Podle mého názoru bylo několik možností. Pan premiér Sobotka musel reagovat na tu situaci, která vznikla, objevila se v médiích, on je zodpovědný za celou vládu a ty nejasnosti podle mého názoru především kolem Čapího hnízda jsou poměrně významné a docela i veřejnosti pochopitelné, ty další možná ta veřejnost moc tak nechápe. Ale parlament chtěl do konce dubna vyjádření. Mohl se počkat, až tedy parlament zhodnotí to vyjádření a potom jednat. Bylo už by to trochu méně osobní a bylo by to jakoby objektivnější. On mohl počkat, je tady OLAF, vyšetřuje Čapí hnízdo, dá se předpokládat, že již brzo budou nějaké výsledky. Mohl počkat na ty výsledky OLAFu. To jsou věci, které jsou na místě. Mohl podávat demisi, požádat, aby vlastně prezident odvolal pana ministra financí. To, že pan prezident to by pravděpodobně neučinil, je jiná věc, která potom ale by legitimovala případné další kroky. Tím, že on sám řekl, že vlastně prezident, který je neodpovědný, ale on je, pan Sobotka je odpovědný za vládnutí, tak vynechal tento krok, aby se nestalo to, že mu to pan prezident odmítne, si myslím, že byla dost velká chyba, protože pan Sobotka, kdyby trval na tom a prezident to odmítl, tak Černý Petr Zvláště pokud by se objevilo tedy i ta otázka Olafu a prokázalo by se, že některé věci skutečně takhle fungují i pro širší veřejnost. Ten Černý Petr byl u pana prezidenta. Takhle je u pana Sobotky. Takže ta strategie mi není úplně jasná. Osobně si myslím, že do těchto těch konfliktů jít mohl. Další věc, která je překvapivá, je, že vlastně vedení sociální demokracie, mám povědět, že ani jednotliví ministři netušili do poslední chvíle, co pan Sobotka řekne. A to mně připadá, že není úplně dobře, protože přeci jenom sociální demokracie se vždycky prezentovala jako strana, která není stranou jednoho muže, nebo skoro vždycky se takto prezentovala.
Co to může podle vás znamenat dál pro politickou kariéru Bohuslava Sobotky? Jako šéfa sociální demokracie, co to přinese pro kampaň, jak to ovlivní předvolební kampaň? Získala teď sociální demokracie tímto krokem svého šéfa nějaký trumf pro kampaň, téma volební?
Já si myslím, že spíš nezískala. Co bude budoucnost Bohuslava Sobotky v celku, mi nepřipadá tak úplně podstatné, možná lidské.
Je to premiér,
ale jestli bude v politice, nebude v politice, jestli se stane znovu premiérem, mně to nepřipadá toto tak podstatné, mi spíš připadá podstatné, jak bude vypadat sociální demokracie a jestli tato strana teda bude procházet nějakou hlubokou krizí nebo nebude, případně pokud pan Sobotka odejde, tak si myslím, že to, že první místo předsedou je pan Chovanec, znamená zase další úbytek hlasů, protože prostě vím, že mnoho lidí, no je ten pokles, často vychází právě z toho, že statutárním, nebo první místo předsedou je pan Chovanec, který zase nemá tak velkou důvěru. Tady je spíš problém ta strana, jak se rozkročila, jaké skupiny oslovuje, jaké skupiny vlastně v posledních měsících vlastně ztratila. To, že pan Sobotka chtěl ukázat, že vystupuje vlastně proti něčemu, co je podezřelé, tak by se mohlo považovat za velmi pozitivní. My víme, že mnozí lidé se trvávali ve vládách, byť teďko opozice to panu Sobotkovi vyčítá, jak dlouho byl s panem Babišem, ale když si vezmeme kauzu pana Čunka a v té době tam byl pan Schwarzenberg ve vládě, byť za stranu zelených, nutno zdůraznit, když si vezmeme všechny ty skandály, které byly v tom předchozím vládnutí, tak ten jistý distanc v momentě, kdy se otevřely ty problémy jako větší nebo dostaly se více na veřejnost, tak řekněme, byl pochopitelný. Ale zase ten způsob, jak to bylo děláno, jakým způsobem to bylo i deklarováno, v jakém kontextu, tak to skutečně nabývá dojem, že to je více marketingové a ještě ke všemu nezvládnuté marketingově, nežli skutečně takové to upřímné rozhořčení, že v takovéhle situaci nebudeme vládnout s takovým ministrem financí.
Podle některých je to i u pana Sobotky chytrá předvolební taktika. Jestli by to sociální demokracii, která si alespoň podle různých průzkumů momentálně nevede nejlépe, mohlo by to pomoct?
Tak já si myslím, že to bylo za tou motivací. Je pravda, že ANO vlastně získávalo hlasy na základě fungování úspěšné vlády, kterou vedl pan Sobotka. To byl paradox a v celku chápu, že se to sociální demokracie moc nelíbilo. Tady se trochu dělá jakoby velký útok sociální demokracie. Pokud analyzujete různá vystoupení a projevy pana Babiše, tak zjistíte, že prostě už možná dva roky, skoro v každém vystoupení je vždycky nějaký takový jemný náznak ty sociální demokrati a ten premiér ničemu nerozumí a nikdy nepracoval. Já nevím, všechny tyhle ty věci, které jsou oblíbené, vlastně takový ten populistický diskurs, který je zcela běžný. Nacházíte ho třeba u Berlusconiho, ten slovník je skoro stejný, mám pocit někdy, že to je prostě opsaný image. Ale takže ono by to mohlo vystoupit, ale mohlo pomoci sociální demokracii, ale mám pocit, že prostě způsobem, jak to bylo uděláno, tou jistou nedomyšleností, snahou, aby pan Sobotka ukázal, že je tedy ten silný vůdce, místo aby se prostě profiloval jako ten seriózní vůdce, což mnohem více jemu vlastně odpovídá tomu jeho, řekněme, psychologickému profilu, jako někdo, kdo opravdu do poslední chvíle nesl tu odpovědnost za tu vládu a nechtěl to rozhodit, byť pan Babiš měl problém, tak v jistém momentě už usoudil, že dále to nejde. Tak prostě se snaží ho z něj vytvořit toho silného muže, který bouchne do stolu a ono to nepůsobí přesvědčivě.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Vladimíra Dvořáková, politoložka.
Kdo by podle vás mohl z té vzniklé situace, byť ještě není vůbec jasné, její rozuzlení zřejmě nejvíce profitovat? Opozice?
Tak já si myslím, že z aktéru nesporně pan prezident. Ať už udělá jakékoliv kroky, tak si myslím, že ty kroky budou velmi promyšlené, budou doplňovat určitou strategii volební, která jistě je připravená. Nutno říci, že přestože nám přijde někdy, že pan prezident reaguje nějak bezprostředně, ty kroky jsou velmi dobře, profesionálně připraveny. Takže já si myslím, že tam ten profit určitě bude, vede to k jeho posílení. Je to něco, co bude velmi výhodné pro jeho volební kampaň. A bude zakomponováno do konkrétní volební kampaně. Těžko mohu říct si teď, co
v jakém
to bude.
Smyslu bude z toho těžit Miloš Zeman podle vás tedy konkrétně?
Zaprvé on bude určovat, jak se to bude hrát. On bude určovat, jak bude fungovat vláda dokonce vlastně toho volebního období. Ano. To znamená, tohle to je velmi podstatné. On bude určovat, kteří lidé budou významní nebo nevýznamní. Je otázkou, jak dalece, řekněme, bude ochoten vyjednávat s některými skupinami správně, by vlastně v parlamentním systému on si měl sezvat předsedy parlamentních stran, hledat řešení a vytvořit vládu, která by byla velmi přijatelná pro parlament, ale víme, že to nedělal už v tom minulém období, takže moc to nepředpokládám. A jediné, co vlastně omezuje ty jeho možnosti, jsou to, že právě není jasné, komu ty dvě strany dají podporu nebo doporučí svým voličům, aby některého kandidáta podpořili, protože Miloš Zeman rozhodně nebude kandidátem ani ANO, ani ČSSD, ale může chtít, aby doporučili tedy svým voličům, svým straníkům, aby volili pana Zemana. To je jediná karta, kterou mají, řekněme, ty další strany, ale nemyslím si, že by to bylo něco, co by tak zeslabovalo ty karty, co bude mít v ruce pan prezident. A znova říkám, ta strategie určitě bude velmi dobře dopracovaná do té jeho profesionální volební kampaně, protože ta kampaň vždycky byla dělána velmi profesionálně.
Kterou variantou dalšího vývoje byste zvolila vy, paní profesorko? Která by z vašeho pohledu byla pro tuto zemi a její stabilitu nejlepší? Hovořili jsme o těch několika scénářech. Vláda v demisi, úřednická vláda, předčasné volby.
Je to opravdu těžké. Předčasné volby bych vylučovala, protože si myslím, že to je opravdu nevýhodné. I pro občany mají právo, aby se dozvěděli ty programy. Ne, aby se to dělo někdy o prázdninách. Takže skutečně tohle bych asi odmítala. Vláda v demisi, to znamená stejná vláda, řekněme, představuje určitou stabilitu, umožňuje dodělávat některé věci, které jsou rozdělené, protože zůstávají na tom ministerstvu ti samí lidé, kteří prostě už jenom dokončují některé věci z hlediska efektivity. Je to asi nejlepší a nedává se ministrům ani odstupné a pak zase novým ministrům odstupné. Ale takže je to nejefektivnější. Na druhou stranu je prostě otázka, jestliže teda se podá demisi, protože pan Sobotka řekne, nechci ministra financí, který je ve velkém střetu zájmů, tak dalších po tomhle gestu, dalších 5-6 měsíců budou vlastně fungovat s tím ministrem, který je v tom silném střetu zájmů, pokud ta vláda zůstane takto. Takže to vlastně tenhle, pokud by nastala tato varianta, tak to spíš v lidech vyvolá pocit, že to je jaký plácnutí do vody. A vlastně nic se nestalo, nic se neděje. Takže nová vláda, tam by potom záleželo, jestli by to byla vláda, která by byla dohodnutá s parlamentem. Ty takzvané úřednické vlády u nás stejně musí získat, nebo by měly získat důvěru parlamentu a podle toho by měly být sestavovány. Uvědomuji si, že jak vláda Tošovského, tak vláda Fischera důvěru získala. ale vláda pana Rusnoka vlastně důvěru nezískala a nebyla ani tak vytvářena, aby tu důvěru získala. Což já považuji za velký problém i z hlediska legitimity vládnutí. Byť je jasné, že ta vláda už má malý prostor a nemůže dělat nějaké zásadní změny. Takže tady nejsou, ve své podstatě moc se nenabízejí dobrá řešení.
Tak
ideální by možná byla nová vláda, na které by se sněmovna v nějaké podobě shodla. Ale v tom okamžiku to strategicky velmi posílí opozici.
Je kauza korunových dluhopisů pro širší veřejnost, paní profesorko, absolutně čitelná?
Není. Není a on se vlastně ani nikdo to nesnaží vysvětlit. Myslím si, že pan Babiš jako to ještě dokáže vždycky zamlčit tím, že řekne 270 tisíc lidí vlastně kupovalo korunové dluhopisy a teď si člověk řekne, aha, tak všichni se dopustili těch podvodů. Opravdu si myslím, že třeba i sociální demokracie měla udělat nějaké širší vysvětlení, v čem je ten problém, který je především v tom, že to si kupuje dluhopisy vlastní firmy. A teď je otázka vlastně, jestli ty dluhopisy potom investovala třeba do jiné firmy, a nebo nikoliv. Cílem bylo, aby vlastně získali podnikatelé, získali další kapitál, na kterém se mohli podílat i menší střadatelé. Ale nechci jít do hloubky, protože nejsem ekonom. U Čapího hnízda je to jasnější. Čapí hnízdo se dá mnohem lépe vysvětlit, protože tam byl cíl, aby se dali dotace podnikatelům, malým a středním, kteří nedosáhnou na úvěr a mají zajímavý projekt. Načež, a opět to nebylo jenom Čapí hnízdo, naši studenti hledali i další Čapí hnízda, je jich hodně, tak vlastně se ty dotace zneužily tím způsobem, že ve své podstatě se vytvořila z velké firmy malá firma a po určitou dobu, jak bylo zákonem řečeno, zůstala nezávislá a ta dostala ty dotace. Ale opravdu tato malá firma, která se vyloučila z Agrofertu, neměla problém dosáhnout na úvěr, dosáhnout na financování a tak dále. Takže ten účel toho zákona, který měl podpořit malé střední podnikatele, kteří mají dobrý nápad a nemají ty finance a nedostávají úvěry, aby mohli vlastně něco takového udělat.
Proč si Bohuslav Sobotka nevzal jako řekněme záminku nebo nepoužil právě kauzu Čapího hnízda ke kroku, ke kterému se odhodlal včera?
Mně není jasný, proč vlastně to nevysvětlovali lidem. Ono i korunové dluhopisy, myslím, že dobrý ekonom by to dokázal vysvětlit, v čem může být ten problém. Ale u těch korunových dluhopisů je další věc, že pokud nevidíte papíry, pokud nevidíte, co s těmi penězi potom pan Babiš udělal, jestli investoval třeba i do jiných firm, tak nemůžete zjistit, jestli tam mohlo dojít pochybení nebo ne. Takže skutečně hůře se to nějakým způsobem vysvětluje. Ty konflikty zájmu tam nesporně jsou. Ten problém vlastně těch podnikatelských aktivit vidíme, ale i v jiných zemích světa. Problémem je, že tady velmi dlouho vlastně chyběl slušný zákon o konfliktu zájmu. Ani ten momentální není zrovna ideální. Dlouho se zde vytvářel image, že vlastně se nic neděje, když manželka třeba premiéra funguje v nějaké významné správní radě. Nikdo to nevnímal jako konflikty zájmu. Vždycky se říkalo, ohrožuje to svobodu podnikání. Takže vlastně v této situaci, když pan Babiš se hájí úplně stejným způsobem, tak skutečně navazuje na tu politickou kulturu, která tady velmi dlouho vlastně byla vytvářena už od počátku 90. let a ty mechanismy nebyly dobře nastaveny. A v momentě, kdy se jde proti panu Babišovi, tak on říká, všechno je podle zákona, u Čapího hnízda bych se nebyla jistá, ale on vlastně, protože už ty zákony byly přijímaný tak, aby ty věci umožňovaly. Takže se dostáváme do začarovaného kruhu, kde ty věci se velmi obtížně prokazují. A my to vidíme i v běžných kauzách, kdy se třeba velmi obtížně prokazuje korupce nebo jiné věci, protože vlastně mnoho věcí, které se prostě nedělají, tady nebyly zákonem postižitelné.
Pan Babiš reagoval velmi překvapeně včera na krok Bohuslava Sobotky a řekl, že velmi zaskočen, že Bohuslav Sobotka ničí jednu z nejúspěšnějších vlád. Kdo ji teda ničí? Pan Sobotka, pan Babiš? Jak to vidíte?
Je skutečností, že ta vláda byla vnímána jako velmi úspěšná, řadu věcí dokázala udělat, byť tedy tu daňovou reformu, kterou slibovala, myslím, že jedna z nejvážnějších věcí, nakonec neuskutečnila.
Registr smluv,
uvidíme ještě, jak nakonec tedy to přijde a tím, že ten registr smluv se pokusili tady potom zase ještě zlikvidovat, tak není to úplně uzavřená kapitola. Ale dá se říct, už po těch předchozích obdobích nestability, tak lidé vlastně oceňovali už jenom to, že ta vláda vládne. Že prostě funguje. A buďme upřímní, mě politologie baví, ale většina občanů vlastně chce, aby vláda vládla, protože je to její práce. Chce, aby učitelé učili, aby prostě řidiči autobusu jezdili. To je vnímáno. A jakékoliv dlouhodobá nestabilita, kdy se těžko dostávají k těm detailům a těžko chápou, nebo není úplně dostatečně vysvětleno, oč tu jde, tak působí vždycky velmi nepříjemně. Ta vláda má za sebou dobré výsledky, měla poměrně silnou popularitu v našich mezích, takže skutečně to není úplně dobrý pocit, že končí.
Říká profesorka Vladimíra Dvořáková z Vysoké školy ekonomické. Já vám za to děkuji a těším se opět naslyšenou.
Naschledanou.
Zítra bude mým hostem bezpečnostní poradce Andor Šándor. Dobrý den všem přeje Zita Senková.